habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha sebteembarna waa 11 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah weerar ciidamada dowladda soomaaliya lagu qaaday xilli ay marayeen duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada balcad gaar ahaan gololey meesha leeyahay dhimashadu waa 4 muqdishoay ka yimideen jawhari ku soo fool lahayeen hal baabuur oo hal gaari cabdibile loo yaqaano
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan nabadaynta gobolka mudug ee ay wadaan maamulada puntland iyo galmudug
asbuuca ayaa waxaan wadnay nabadaynta gobolka mudug gaaraan degmada gaarkaa aageeda arrinta ayada ah waxaa go-aamadeena ka mid ahaa inaan tagno meelaha dhibka laga shidinayo oo dad murub isku laayaan oo dadkana maaragtay xoolaha iyo biyola-aanta iyo cooslaaanta iyo naqla-aanta ay ka jirto dadka dhibaataysan inaan soo aragno runtii madaxweyne ku-xigeenka puntland uu ku mahadsan yahay shalay toole ayuu aagaartay annagana maantaan tagnay aageenna
xubintii qurba joogta doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin ahaynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan 120 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay soomaaliya kuwaas oo ay geysteen milishiyaadka ururka al-shabaab weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada beled xaawo kadib markii ay halkaasi weerareen milishiyada ururkaasi al-shabaab weerarka ay ku qaadeen shabaab saldhig ay leeyihiin ciidamada milatariga iyo saldhig ay booliisku leeyihiin gudaha magaaladaasi beled xaawo ayaa waxaa ku dhintay 16 qof sida ay noo sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay inkastoo mas-uuliyiinta amnigu ay qirteen in 8 askari ay halkaasi ku dhinteen weerarka labaad ayaa ka dhacay duleedka magaalada balcad kadib markii milishiyaadka ururka al-shabaab ay weerar kadis ahi ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari weerarka saddexaad ayaa ka dhashay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada makal mukarama ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay 1 qof 4 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta amniga
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hogaamiyey xuska weeraradii 11 sebteembar ee sannadkii 2001 lagu kala qaaday magaalooyinka washington iyo new york oo maanta la qabtay trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegtay weerarkii ugu xumaa ee argagixiso ee lagu qaaday maraykanka munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 saaka waqtigaasoo ay diyaaraddii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee new york diyaarad kale ayaa 3:23 kadib lagu dhuftay dhismaha labaad ee xarunta daqiiqado kooban kadibna dhismayaashaasi dhaadheer dhulka ayay ku hoobteen magaalada new yorkna waxaa la akhriyey magacyada dadkii ku geeriyooday weerarkaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa sidoo kale madaxweyne trump waxa uu ka qayb galay isla munaasabad xuska 11-ka sebteembar loo qabtay oo ka dhacday binta goonka oo isaguna khasaare xooggan uu ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligeed xusuustooda ku tolnaan doonto mara uu ka hadlayay dadkii ku nafwaayey weerarkaasi ayuu madaxweyne trump sheegay in ay ka murugoonayaan oo ay karaamaynayaan abidkoodna aanay halmaami doonin
duufaanta irma ayaa ku dhufanaysa qaybo ka mid a waddankan maraykanka gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka florida iyo koonfur galbeed ee gobolka georgia duufaantan waxay u muuqataa inay xawaaraha ay ku socoto uu sii yaraanayo sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada ee maraykanka hase yeeshee dadka ku xel dheer dhinaca saadaasha cimilada ayaa weli ka digaya in dabaylaha iyo daadadka ay wadato duufaanta irma ay sababi karayaan khasaare dhimasho xarunta saadaasha ayaa sheegtay inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeelo wata oo ka daa dhinaca bari ee gobolka Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo weliba qaybo ka mid a gobolka South Carolina ilaa iyo Iowa. Duufaanta Irma ayaa la sheegay in shalay axaddii ay wadatay dabeelo xooggan oo saacaddiin ay ku soconaysay ilaa iyo 155 kilomitr saacaddii. Saddex qof ayaa la sheegay in ilaa iyo hadda ay halkaasi ku dhinteen.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Maraykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada lixaad ee nukliyeerka ah ee saddexdii bishan Sebtembar ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrojina oo ay dowladdaasi samayso. Qoraalka qaraarkan ayaa si gaara xayiraad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Waxa uu qaraarkan sidiisa ku sii haynayaa xayiraaddii horey loo saaray dhoofinta dharka ay Pyongyang farsamayso. Dowladda Kuuriyada Waqooyi waxa ay maanta digniin culus u dirtay Maraykanka, iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraado horle ku soo rogo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacaddeenna caawa aan idinkugu hayno, ugu yaraan saddex askari oo ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa lagu dilay gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ay wadada u galeen milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Weerarka lagu dilay askarta dowladda ayaa ka dhacay deegaan dhinaca waqooyi ka xiga degmada Balcad. Ciidamada ayaa ku sii jeeday magaalada Johar, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dagaal labada dhinac dhex maray ee khasaare dhimasho ay kasoo gaartay kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi qaaday. Dhowr jeer ayay kooxda Shabaab ku weerartay ciidamada dowladda ee ku safra inta u dhexeysa Balcad iyo magaalada Johar. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuge Nuur Dheere oo v o a uga warramay weerar maanta lagu dilay ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray waqooyiga degmada Balcad ayaa yidhi
weerarkaas wuxuu ka dhacay degmada Balcad, gaar ahaan Gololey meesha la yidhaaho. Dhimashadu waa 4, dhaawacana waa 1.
Marka ciidamada dowladda ma Muqdisho ka yimideen mise Muqdisho ayay ku sii jeedeen oo Johori ka tageen?
Muqdisho ka yimideen, Johori kusoo fool lahaayeen. Hal baabuur oo hal gaari Cabdibile loo yaqaano.
Marka weerarka lagu qaaday ciidanka dowladda, wararka qaar waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay intaa ka badan tahay iyo dhaawaca, oo ilaa dhaawaca waxaa la leeyahay waa 10, dhimashaduna waa 6. Taa maxaa ku jawaabi lahayd?
Walaal, waxaas waxba kama jiraan. Meeshii aan tagay dhaawacana ka soo qaaday, meydkana ka soo qaaday. Hadda isbitaal Johor uu yaalla dhaawaci, oo halka ahaa meydkiina wuxuu yaallaa isbitaal Johor.
Okay, weerarka siduu u dhacay, ma meelaa loo dhigay, ma ciidana wadada u galay, sidoo weerarku u dhacay?
Jidgooye oo ahay ciidanka, wax meena looma dhigin. Gaariga oo socday ambush u dhigeen, kamiin wax la yidhaah ay u dhigeen. Marka xabaday ku furan gaarigiyaa marka wadada ka baxay oo qalibmay gaariga markuu gadoomay. Marka sidaas awgeeday marka dadka dhimashada meesha saas ugu dhacday. Labada nin oo fiyoobeed oo gaari ka fiyoobeed, darawalkii korneelkii dhaawac ahaa, ragga kaletana waa ka farxadeenba, waxay ahaayeen dad oo jidka laga soo qaaday, lasoo saacidaayay oo gobolkaas soo rabay.
Marka tirada guud ee dadka saarnaa gaariga ciidan oo keliya miyay ahaayeen? Intaasi tiradood gaaraysa
10 qofood aa saarnaed gaariga, 10 qofood. 4 waa geeriyootay, mid waa dhaawacmay, inta kalena fiyoobi way ku yimideen alxamdulilah.
Mar walba wadada u dhexeysa degmada Balcad iyo magaalada Johar weeraro ayaa ka dhaca oo ciidanka dowladda iyo saraakiisha kale ee ciidamada loogu geysta. Waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellaha Dhexe, kan maamul ma u awoodi weyseen inaad wax ka qabataan, ama awood ma u weyseen inaad ka qabataan dhibaatooyinka wadada laga sheegayo?
Wax awooda looma weyn, shaqana waa laga qabanayaa. Nimanku waa niman soo dhuumanaya, maahan niman meesha degan maaha. Wadadu amniga ahayd sida Johor laga warqabo, amniga gobolka Shabeellaha laga warqabo, baryahan ay xoogaa sifaad ay bilaabeen. Insha Allahan wax baan ka qabeyn haddii la yiraahdo.
kooxaha weerarka geystay sida aad sheegayso oo wadada u galay ciidanka dawladda xagee ka yimideen?
Waxay ka yimideen dhinacan gamboola la yiraah, meeshaasay ka yimideen, waa dabagalnay, ayagu mid dhaawacana waa ka soo qabanay oo hadda isbitaalku yaalla, qoraakaana waa ka qaadnay, haddana waa dabagalaynaa, mana ka hari doono insha Allah.
Marka haddii aad noo kala cadayso, kooxda aad sheegtay inay weerarka ku qaadaan ciidanka dawladda ma shacab ay ahaayeen mase cid kale oo aan shacab ahayn?
Hadda dawladda waxa la dagaalama waa la yaqaanaa, waa qolada shacab la yiraah, qolo kale maysa ahayn. In dad musaafir oo safarkooda ku jiro inay jidka u galaan ay dhibaateeyaan waxaan ahayn maha leh. Insha allahu ilaaha ka weyn waana qaban doonaa haduu ilaa yiraah, waxaan ka qabanaa haduu ilaa yiraah.
Xaaladda guud ee amniga gobolka Shabeellaha Dhexe ayadana waxaan uga sheegi kartaa oo dhinacan waqooyi deegaano ku yaal dhowr jeer ayaa ciidamada AMISOM weeraro loogu geystay oo qaraxyo ayaa ka dhacay, ayadana taa maxaan uga biiri kartaa?
Niyow, si aad ogtahay gobolka Shabeellaha Dhexe sida badan waa amni. Hadda meesha aad joogno waa caasimadii dowlad goboleedka Hirshabeelle ee degmada Johor. Wax qalalaasa kama jiraan, wax dhibaataan kama jiraan. Gobolka Shabeellaha Dhexe waa seef, waxyaaba yariraa jira oo sabab booda, waxyaabahaasna haduu ilaahay ilaawa kadib tegi doonaa. Adduunyu waa taaka taako, marka insha allah haduu ilaahay ilaah waan qaban doonaa, waana ka shaqayn doonaa amniga in aad iyo aad inaan uga shaqayno. Annagay shaqadayna tahay, annagaa nala soo xil saaray, annagaa usoo dhaaranay.
Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Dhexe Nuur Maxamed Absuga Nuur Dheere wuxuuna la hadlayay wariyaha yaga Xuseen Xasan Daqane.
Dhinaca kalena, inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku dhintay, sagaal kalena waa ay ku dhaawacmeen markii galabta uu baabuur ku qarxay wadada Maka Al Mukarama inta u dhaxaysa isgoysyada Dabka iyo Sayidka meel ku dhow hotel Wehliye. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh oo Muqdisho nooga soo warrama ayaa warbixintan noo soo diray.
qaarku wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Maka Al Mukarama meel ku dhow hotelka Wehliye. Wuxuu ahaa gaari la dhigay wadada qarkiisa. dhinaca qaraxu ka dhacay waa degmada Waaberi, waxayna goobtan ahayd meel mashquul badan oo xilli galabkii ay ku shaahaan dadka degan degmooyinka Waaberi iyo Holwadaag. Haafiyeen u hadla hay-adaha amniga oo lagu magacaabo Qaasim Maxamed Rooble ayaa tafaasiil ka bixiyay qaraxa iyo khasaaraha uu geystay.
Abaara galabtay saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo ayaa dhagar qabayaashu sirtii ay soo maleegi jireen oo u soo maleegi jireen ciidanka iyo shacabka Soomaaliyeed oo isku duuban ayay soo maleegeen gaari walxaha qarxa laga buuxiyey. sidaad u jeedaanba ayay hotel Wehliye hortiisa ku qarxiyeen. Meel ay ummadu u badan tahay oo Soomaaliyo ay u badan ayaa qaraxaasi ka dhacay, halkaa ku geeriyooday qof shacaba iyo kii naftixaligaha ahaa oo gaariga waday. sagaal qofna waa ay ku dhaawacantay. markii ay arkeen ciidanka buliiska inaysa ka baxsanayn, ciidanka buliisku uu ka horeeyo ka dambeeyo, ayay arrintaas sameeyeen. meeshii ay u wadeenna ma aysan gaarsiin, halkaas ayay maaragtay ku fashilmeen. alxamdulillaahi qasaaruhuna intaas waan ka kaban doonaa. waa mahadsantiin. gaarigu wuxuu ku jeeday xaggaas iyo madaxtooyada xaggeedu afkiisu aadsanaa. intaas wixii ka dheeri ah oo faahfaahinana iyo sirta laga hayo iyo sida maaragtay xogta la hayana markaan aan idin la qaybsan doona. aad u mahadsantiin.
Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
goor hore saaka ahna milishaadka ururka Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay oo u badan askarta dowladda. milishaadka Al-Shabaab ayaa ka baxay magaalada waxaana haatan haysta ciidamada dowladda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Balad Xaawo kula xiriiray gudoomiyaha degmadaasi Maxamuud Xayid Cusmaan oo xilliga weerarkaasi ka dhacay gudaha magaalada joogay, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
ciidankii xerada deganaada weerar ku qaadeen dhowr baabuur oo qarxay soo geliyeen magarab.
waan gartay
marka ciidanka dhibaato ay dhibaatay ilaa 8 ah. alxamdulilaah, ilaahay baa maaskara maran goobaa galay. nimaasha haddayna qabaarin kaa galay, ilaahay u naxariisto. dabeeta ciidankii dhinac buu oga baxay oo isugu gurtay ADCC asagaba ilaahay baa si nabad qabo oo sharaf iyo cizile wuxuu dhaawac u yaalay waa qateen meel magaalada u jirto صدح كيلوم تربي وسوق قرتين
مركب محاد خسارة جود بالمحاد سي جود لبضل لنا عبا محاد ندتك كل جي سنة يا أدوش يقلها
ما يأسكرت لبطل وقرح الأولى وقاديتك أو بقى حيوس نوية زيداني والله ونحن القوارين تاني أليه وقت يوصده وقف جان عبده التالي عبده كلا واحد بنا قلق معها واح مركا يسرش قيسر المبدأ السعودي واح لقول الله ينحي أنا قريل نوية مدخل حلود لا يو متحبط غني يكون عايش متحبط صومالي يكون عايش متحبط أمس ما يكون عايش وياه غير السعودان إمارات السعودان مجرنا واحد طلع قاضي ومد صومالي دو قاضي
وانقرت إن سلقة نو ويرن طبعا أو سلقة بوليس كانوا ويرن
سلقة ويرن أو مركي مال أي تكلم أي وين بيقولون راح مال وغيرين هذا عندهم حكم نقول إذا جرى
كبحيا صغرا سلقة إساقا وحباك كما يدعين بعد ليدا معنا خسارة كما يدعين ودنا إذا مدى موسو قاعدين
مال إذا كان أقا وحكما قاعد عليكم باقود انتي إلا الليح مال عصر خدوة تي إذا سلقة وضع إساقا هذا درس لديك ربو ورسكي هاي اللي اللي هم ليه ما قرمي
إن ويرر كاللباد وحل الشيء إن لو إكيي سلقة هل كان لقسي دايي محابيس كالدوان إن بل أرنت أيضا نغور
حبيس أنا جا سيدي أنا جا كميسي سيبيجي حبيس وسحر نعلن أو دمبيلا هاي قف الدلي باكل دلي أو مرة الدلي إلا سيدات بأكثر دلي كاس وباكل دلي وحكلا أو زيالي ميسن جي وحكلا وعدميري بسحر
إلا إمس قفة يا هاي انتتك لسيدي حبسي كبح
ما إلا الله يطول الله صدحته
إلا صدحته منك أيدينك سيدي دين عنا سيدي أنا جا سيدي
أنا جا سيدي أنا جا سيدي
لكن قدوم يا إن وحى وركان هيلنا الشيء يعني إن دي مشروط إلا أفر إيه طبعاً قف أي تاي أو أدنى سديت قفة شيء جيسا الشباب لفت جدنا ترى أنت كبطن بشيء جيسا من قبل لبلا ترى صار لسوا في تشينكرا
أول قط بين بشيء يعني ظالمين أول قط بين بشيء وقت إلهي كم قاية أصلاً لقي يا أبو يروح من شيء أنا ما هرم وقفر ليه بين بشيء أذكر كده
بس أديك لفت جاكو een sidee baad uga badbaaday waxa la sheegay in aad adigu u dhaadu dadka weerarka macna bartilmaameedka ahaa hase aatay aad goobta ka tagtay marka sidee aad uga badbaaday
anuu ciidan baaxay in kaga jirto dhamaahayn marka xaaladda markan arkay aniga ciidanka iyo badeen aan soo oga baxnay marka meel madeera ka soo koyso kamahan yani maxan ku raadaa isan tagnay ciidanka kala meeshii lagu yimid halkaas aan soo tagnay dib ugu soo celinay oo rag askar oo booliska oo ku hareereeyeen amra saliga ayaan ka bixinay
dhinaca Kenya kale iyagu maxay talaabo qaadeen
ma Kenya xididdooda saxdeen talaabo kale ma soo qaadeen
laakiin wararka qarkood baa leh diyaaradahooda helicopteriska ayaa magaalada aheen bartilmaameedsade urkal shabaab intii weerar socdo kale
markay ka baxeen magaalada diyaaradahaan ma aheyn markay magaalada ku jireen
markii ka bixeen bay weerarka qaadan diyaaradaha ee Kenya
yaa wuxuu wax yar bay moqtay dadalku hoos ka hal saac iyo wax yar
hal saac iyo wax yar marka in gudaha ayaa ka saaray ciidamada ka saaray gudaha ama al shabaab maxaa ku khasbay inay dib uga baxaan magaalada
gudaha ku sidoodo oo shaqadooda waa meel ay burburiyaan wax ay isaa ma xafiisay degmada way gubeen xalliga meenay ku xireen ayaka wax fiican iyo wax Soomaali ma u shaqeynayo wax calan iyo xasaadilaayo moqtay
imin ka saldigi maxa khasaare soo gaaray weerareen oo kale ma yahay goob lagu sii shaqeyn karo mise wax yar la weyn ba soo gaadhay
ma xafiiska degmada ma ogeysaa lig wax badan ma gaadhay xafiiska degmada ugu daran xafiiska degmada ma qarax ku xireen guriga dambiyaha gudoomiyaha gurigoodana guriga xafiisadu
waan gartay kuwaas ma wax yar la weyn soo gaadhay
kuwaas ma wax yar soo gaadhay
mas'uuliyiinta maamulka kale iyaga wax yar la soo gaadhay cidna dhaawac ma ku jireen oo kale
ma
gudahan dhaawac ciidanka waa intuu gaadhay
ilaa 700
marka sideed dhimashada iyo 7 dhaawac ayaa ogtahaydu
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada balad xaawo maxamed wa maxamuud xayid usmaan wuxuuna la hadlayay wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
fiid wanaagsan dhigaystayaal ka duulina gala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington هاتنا قال كايو مدحوين كوحيين كمامل قبلات كاقل مدوغ ايا رجوين كموجيه ايا هيرقلان تدالة النبادية دي مالمهان كده سعودية لبدا مامل ايا قل مدوغ ايا بونتلان وعا هادل كان او جيدي يدو لبدا مدحوين كوحيين عبدي حكيم عبد حاجي عبد الله عمي ايا محمد حاشي عربي اي بوغدان لول كان ميقا اهسي اي نبادين تاو غارسيان وريهن عبد واحد معلن اساق ايا لكل مي مدحوين كوحيين كقل مدوغ محمد حاشي عربي وحانا او غورين ويدي سفر كاو كتغ يولو كميقا اه ايا او جيدة ديسا
رنتسي على سوحة تبعنا مدى ويق هادا اسبوع ايا وحان ودن نبادين تا قبل كمدوغ كاران ديك مدقال كاي اجيد een arinta ayda waxa go'aamadeena kamid ah inaan tagno meelaha dibka laga sheegay oo dadku murub isku laayaan oo dadkana maareeyay xoolaha iyo biilaanta iyo islaanta iyo naqlaanta ee ka jirto dadka dhibaateysan inaan soo aragno ee runtii madaxweynaha ku xigeenka buldan oo ku maasanayay shalay toole ayuu aagaatay anagana maanta tagnay aageena een waxaan soo aragnay runtii waxyaabo badan oo san filay adiga ba marqati ka ahayd oo dad badan oo masaakiin oo reebadiya ee oo dhibaateysan xoolo badan oo maarad biyo aanaysan ee meelo badan oo abaar ka jirto daran dadka oo gaajo iyo maarad rafaad haysto daawala aan iyo dhib ka jiro deegaanadaas oo dhan runtii waxaad wax aad looga naxo laalana murugoodo een arintaas ayaa maarad ina marqaatigeeda aan fulno ayaan ka miday waxa mid kale dadku way gelinayeen nabad in la qaatay ayaan u sheegayna dadka oo nabadaas maarad ina ka shaqeeyaan oo nabadna kala shaqeeyaan waayo dadka anaga nabada aan u qaadnay labadeena dhinacba maamulada aan kala mitelayno waa labada dad waxaanan doonin inaan gaarsiino baaqa nabada runtiina waa gaarsiinay waxaan la dhigi karaa arintaas waxay darin aad iyo aad guul ah
wada hadalladii halkan ka dhacay qodobba laga soo saaray sidaas xustay madaxweyne waxa ka mid ah in la taga deegaanadii xal iyo dawam u tahay tagitaankiini adii madaxweynaha ku xigeenka Puntland aad tagteen deegaanadii miyiga ahaa ee colaaduhu ay ka jireen
runtii waxaan is leeyahay sababtoo ah diisan xal u ahayn maba aan aadi lahayn annaga halka aan raadinayno waxa ay dadka dhibka haysa oo ruuxooda inaan aragno aan u sheegno nabadii muddo 90 in la isugu imaan doono looga wada hadli doono waxa jiro dhana maaratay aan ugu baaqnay dadka inta hadda aragnayna runtii way nala qaateen waxaan rajaynaynaa inay wax dambi dhaco doono ilaa idinkiis
kulamo hore u dhacay magaalada Gaalkacyo oo madaxweynayaashii galmudugii Puntland iyo odayaasha dhaqanku ay isku arkayeen inkastoo goob joogay ka ahaayeen beesha caalamka iyo dawladda federaalka xubna ka socday kulankiinan ma jirin cid garwadeen idii ahayd muxuu kaga duwan yahay kulamadii hore u dhici jiray iyo heshiisadii la gaari jiray
runtii kulamada hore iyo marar walba labada jeer hore iyo mudhoorka jeer hore isugu yimaadeen madaxweynayaasha labada maamul iyo beesha caalamka iyo dawladda federaalka waxay ku soo baxeen mar walba dagaal meesha ka dhacay dhibka jiro laakiin haddeer waxaa la socotaa ayaamahan in xaaladda roonayd inkastoo dilal ay jireen iyo aanooyin dhacay marka annaga initiative-kan waxaa iska lahaa labadeena madaxweyne ku xigeen oo labada maamul kala matalaysa waxaana ka baqnay dadku inay isku dhacaan saa oogeed ayaana u nimid meesha nabadiina ugu baaqnay dadka waxaan soo saarnay qodobo heshiis fiican ka soo baxay waa ogeyd maalmo dhowid waxaan sameynay ciidamo booliis isku dhafa sida uu shaqeyn lahaayeen oo loo dhamaystir lahaa waxyaabii aan ka wada hadalnay ka mid ahaayeen waxaan rajeynaynaa in waxaas oo dhan wax fiican ay noqdaan runtii Gaalkacyo nabad noqoto waa Soomaaliya oo nabad noqoto waxaa la socotaa colaadaha dhibka Soomaaliya meelahay ka bilowdeen inay Gaalkacyo ka mid tahay iyo midug marka nabadan waxaan rajeynaynaa inay meelahan ka bilowdaan runtii intaan deegaankan joogay hadda maalmahan waxaan ka bartay wax badan oona hore u aqoon waxaan ku arkay wax badan oo dadku fikirayaan oona hore u arki jirin ama fikirkii aan ka qabay wax badan ayaa iga bedelmay waxaan rajeynayaa in waayo aragnimadaas aan dadka uga faa'iideyn doona duulaha yaraan
mar walba qodobba la gaaraa haddana ma meel maraan hadda qodobadiinan adiga madaxweyne ku xigeenka Puntland aad soo saarteen iyo odayaasha dhaqanka labada dhinacba meel marintooda iyo taa cid mas-uuliyadeeda iska leh
waxaan qabaa fikirka duwan oo ah waxaan aaminsanahay mar walba in maaragtay waxa lagu heshiiyo qaar badan oo ka mid ah Fulan sababtu waxaa la socotaa inay Fulan qodobo ay ka mid ahayn xabad joojintii in ciidamada meelo lagu kala celiyo la kala qaado waxaa la socotaa dhinacna ciidanka inaan qaadnay ilaa iyo xerooyin magaalada banaankeeda aan uga dhisnay waxyaabo badan ka fulay heshiisyadii hore laakiin waxba ciidamada booliiska isku dhafka inaan sameynay heshiisyadii hore ka mid ahayd waxyaabo badan laakiin waa dhimayeen waxaan is leeyahay heshiiskan uu ka duwanaanaya kuwaas oo dhan waayo heshiiskan waxaa ka qayb ahaa siyaasiyiin keliya ma ahayn odayaasha dhaqanka labada dhinac dumarkii labada dhinac maamuladii labada dhinac degmooyinka gobolka ayaa qayb ka haddana talada ayaga ayaa u dhiibnay soona saari doona shaqadana sii wadi doona marka taas uga duwan yahay isleeyahay
Gaalkacyo laba sano dagaal ka dhacay waxa xiran wadadii halbowlaha oo ay magaalada Galkacyo oo isu socodkii gaadiidka iyo dadkuba ay xanibeen yihiin arrinta ma mudda ka maamul ahaan iyo mas'uuliyad ahaan inina labadina dhinac wali xil iska saarin
arrintaas waxa kamid qodobada hadda aan ka wada hadalnay oo runtii aan si toos ah u wada hadalnay waxaan jirtay wadada xiran in maareeyay jiraan ciidamo meel kale joogo oo maareeyay ayagana wadooyin kale xiran oo dhinaca maareeyay taarugo iyo dhankaas markii la aadaya marka isla aragnay problemkii caqabadaha ka jira arrimahaas aniga madaxweynaha ku xogeenka waxaan isla garanay in arrintaas aan u deyno gudiga inay ka hadlaan kadibna maareeyay heshiiska dambe arrinteeda in lagu soo saaro aan go'aan ku gaarnay
dhinacyada gobolka mudug wada degan deegaanadii aad tagteen iyo xaaladihii aad sida dhabta ugu ku gasheen adinkoo qiimeynaya bulshada dareenkeeda iyo rabitaankooda maxay tahay fariinta aad u jeedin lahayd
runtii dadku waxay rabaan nabad nabadaana maaragtay loo wada baahan yahay nabadaan nasrin ugale dagaal siisa wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinto dadka waxaan dhihi lahaa reer Galkacyo reer Mudug inay nabadda ka shaqeeyaan nabadda taageeraan nabadda miyima odayaasha labada dhinac iyo guddiyada aan sameynay waxaan kula dardaarmaa inay dadka nabadda u horseedaan waayo haddii Galkacyo nabad noqoto oo dadku wada noolaadaan waxa imaanaya in magaalada horumarin loo sameeyo waxa imaanaya ciidamo isku dhafeyn la sameeyo waxaan naga go'an ciidamada aan sameyno booliska haddeer 400 kale inaan ku darno oo maaragtay 200 gaarsiino booliska waxa kaloo naga go'anayadana in maaragtay ciidamada daraawish aan sameyno oo isku dhaaf ayagana oo ilaa 300 waxa marka jiidaha iyo xuduudaha dhan in la ilaaliyo oo nabad maaragtay muxuu ahaa luqada dabaasha haddii nabad la helana Galkacyo horumar gaari iskuulada hal noqonaya caafimaadka hal noqonaya maamulka hal noqonaya waxa dhana hal noqonaya marka saas dadku inay fikiraan kana shaqeeyaan ayaa la anaga galmud waana arinta aan bal qaadno waynana go'an tahay runtii budlaana madaxdeeda nala joogtay maxayna qoyanka ugu horeeyay sidoo kale ahaynaygan
maxamed xaashi carabay madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug oo magaalada Galkacyo ugu waramayay wariyahayaga cabdi waaxid macalin isaaq
cabdirasaq gaadduca ayaad dhegaysanayseen. Dhegaysayaal, halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a gorna. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya degada berbero oo dib ugu laabtay howlahooda shaqo kadib markii shaqo joojin ay sameeyeen xubinta dooda gaaban iyo qurbe ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan. Ha yeeshee, marka hore ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey oon mar kale idin dulmarno. In ka badan 12 qof ayaa ku dhimatay 3 weerar oo maanta ka dhacay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo ay geysteen milishaadka ururka Al-Shabaab. Weerarka hore ayaa saaka ka dhacay magaalada Beled Xaawo kadib markii halkaas ay weerareen milishaadka tirsan ururkaas. Weerarkaas oo ay Shabaab qaadeen ayaa waxaa la sheegayaa in marka hore ay weerareen saldhigga ay ciidamada militariga leeyihiin, kadibna saldhigga booliiska ee magaalada, waxaana halkaa ku dhintay 16 qof, sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay iyo mas-uuliyiin. Kastoo mas-uuliyiinta amnigu ay qirteen in 8 askari ay goobta ku dhinteen. Weerar kale ayaa isna ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii milishaadka ururka Al-Shabaab ay weerar kadis ay ku qaadeen baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda, waxaana halkaasi ku dhintay 4 askari. Weerar saddexaadna waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho kadib markii gaari laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa oo galabta ku qarxay waddada Maka Al-Mukarama. Halkaas ayaana waxaa ku dhintay 1 qof, 4 kalena way ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markiisii ugu horreysay isagoo madaxweyne ah hoggaamiyey xuska weeraradii 12 Sebtembar ee sannadkii 2011 lagu kala qaaday magaalooyinka Washington iyo New York oo maanta la qabtay. Trump ayaa xusay sannad guuradii 16-aad ee kasoo wareegatay weeraradii ugu xumaa ee argagixiso oo lagu qaaday Mareykanka, munaasabad lagu qabtay aqalka cad oo muddo loo aamusay markii ay saacaddu ku beegnayd 8:40 daqiiqo saaka, waqtigaasoo ay diyaaradii ugu horreysay ku dhacday dhismaha xarunta ganacsiga caalamiga ah ee New York. Magaalada New Yorkna waxaa laga akhriyay magacyada dadkii ku geeriyooday weeraradaasi kadib markii muddo daqiiqada loo aamusnaa. Madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ka qayb galay isla munaasabad xuska 12 Sebtembar oo lagu qabtay Pentagonka, isagoo markaasi Pentagonkana uu khasaare xooggan ka soo gaaray diyaarad saddexaad oo lagu dhuftay. Hadal uu wasaaradda difaaca ka jeediyeyna waxa uu ku sheegay in argagaxa iyo kurbada ay maalintaasi madow ka qaadeen ay weligood xusuustooda ku tolnaan doonto.
Duufaanta Irma ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah waddankani Mareykanka, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee gobolka Florida iyo koonfurta gobolka Georgia. Duufaantan waxay u muuqanaysaa inay ku socoto xawaare aada u xooggan, iyadoo marba marka ka dambeysa ay sii yaraanaysa xawaaraha, sida laga soo xigtay xarunta la socodka duufaanada Mareykanka. Hase yeeshee, dadka ku xeldheer dhinaca saadaasha cimilada waxa ay weli ka digayaan in dabeylaha ay daadadka wadato duufaanta Irma ay sababi karayaan dhimasho, waxaana xarunta saadaashu ay sheegaysaa inay jiri karaan roobab waaweyn oo dabeylo wata oo ka da'a dhinaca waqooyi bari ee Florida, dhinaca koonfur bari ee gobolka Georgia, iyo weliba qaybo ka mid a gobolka South Carolina. Ilaa iyo hadda 3 qof ayaa la sheegay inay sababo duufaantaasi darteed ay ugu dhinteen gudaha gobolka Florida.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka doodaya cunaqabateyn cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogayo Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah horumarinta ay ku hayso hubkeeda nukliyeerka ah iyo tijaabada joogtada ah ee gantaaladeeda. Mareykanka ayaa soo diyaariyey qaraarkan, kaasoo ciqaab u ah tijaabada 6-aad ee nukliyeerka ee 3-dii bishan Sebtembar ay Pyongyang samaysay, taasoo la rumaysan yahay inay tahay bambaanadii ugu horreysay ee hydrogen oo ay dowladdaasi samayso. Qaraarkan amaba qoraalka qaraarkan ayaa si gaar ah xayiraad ula raba shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee waqooyiga Kuuriya, taasoo ay barbar socoto in la xayiro lacagaha Kim Jong Un iyo xukuumaddiisu ay dibadaha ku leeyihiin. Dowladda Kuuriyada Waqooyina waxa ay maanta digniin culus u dirtay Mareykanka, iyadoo sheegtay in uu dhabarka u ridan doono cawaaqib xumida ka dhalata haddii uu golaha ammaanku xayiraad horle ku soo rogo.
kale habeen wanaagsan halkaad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a oo si toosa idi kaga imaaneysa Washington. Ganacsatada wax ka dhoofiya kana soo dejiya dekedda berbera ayaa dib ugu laabtay howlahooda kadib markii ay sameeyeen shaqo joojin ay kaga cabanayeen adeegyada dekedda iyo lacago laga qaado ganacsatada oo aada u farabadnayd. Inkastoo shaqo joojinta aanay aada u wada saameynin nolosha, ayaa haddana saameynta xooggani waxa ay ku yeelatay dhinaca dhismaha kadib markii uu yaraaday qalabka dhismaha ee ka soo degaya dekedda. Ibraahim Xasan Danduri ayaa arrimahaasi ka wareystay وريها في او اي هرقيسا برخد محمود كاريه
اندان دري افر يلا باتنكي ساعة اللي صودا في وحشاقي دكده كمسعون ان waxaan sameeyay waxa weeyaan ganacsatada ka ganacsatada kada oo sida uu sheegay gudoomiyaha ganacsatadaasi Yuusuf Cali Nuur oo magaalada Barbaro ku suganay aan walow ay saaka dib u bilaabantay shaqada haddana afraatiga saac la soo dhaafay shaqadu waa taagnay
maxay ka cabanayaan oo shaqadu joojiyeen ganacsatada
ganacsatadu waxay ka cabanayaan arin dhowr dhinac leh waxa ugu horeeya oo sheegayaan adeega dekedu inaannu si wacan u socon sidoo kale inay raagiyaan farsamo ahaan wixii lala soo degay ama ganacsigii ganacsatada ay keenaysay in dekedda hore uga baxaan waxaa kaloo ka mid a lacagta ama qiimaha laga qaado ganacsatada waqtiga la soo degaan oo runtii yara ay ka cabanayaan leeyihin aada bay u sareysaa sida ku xusan qoraal ay soo saareen ganacsatadu oo nuqul ka mid a v o a yeeshay oo ay leeyihiin waxaa nalaga qaadaa lacag ka badan lacagtii ay ahayd inaanu bixinno
waa gartay marka cabashadaasi ay qabaan ganacsatada dowladdu ma ka hadashay sidaas wax looga qaban karaa
inkastoo ni si toosa dowladdu ama si guud dowladdu uga hadal haddana sida uu xaqiijiyey gudoomiyaha ganacsatada magaalada berbera Yuusuf Cali Nuur waxa oon khadka telefoonka kula xidhiidhay xukuumadda ama madaxtooyada somalilan iyo dowladdu arrintaasi way soo dhexgashay waxa u sheegay in guddi lasoo saaray islamarkaana ay caawa ama berito ka kulmayaan ganacsato ahaan iyo cidda ka socota xukuumadda dhexe islamarkaana hay-adda ama shirkada gacanta ku haysa dekedda magaalada berbere d b weld lafteedana la kulmi doonaan wixii markaa jira ee tabashooyina wadahadal lagu dhammaynayo taasina ay keentay in maanta dib shaqadii dekedda uga bilaabanto sidii caadiga ahaydna hawshii markuu socoto cabashadii u horreysay ee ganacsatada iyo muruqmaalka dekedda ka soo baxa ma aha bishii hore ee august ama 18-kii marba sidan oo kale walow ay soo jiitay mise haddana ay ganacsatadu uga cawdeen oo u sheegay in loo baahan yahay la dhexgalo d b weld iyo ganacsatada marka xukuumadda somalilan arrintaasi waxaa u saartay guddi ka kooban saddex wasiir oo ay ka mid ahay wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsigu arrintaasi sida uu waraysi waqtigaasi uu siiyey wasiirka ganacsigu v o a u sheegay way ka howlgaleen waxaana la kulmeen dhinacyadii khusaysay guddidaasi waxay ka garowday in cabashadu jirto isla markaana farsamo ahaan loo baahan yahay in la xoojiyo waxaa kaloo waqtigaasi wasiirku v o a u sheegay in nidaamyada ay hore ugu shaqayn jirtay dekeddu iyo d b wad oo dekedda la wareegta nidaamkay wadatay iswaafajinkeeduna waqti u baahan yahay islamarkaana ay xalinayaan hase haatee mar kale ayay dib usoo noqotay cabashaduna waxay u egtay weli inay halkii taagan tahay
waa gartay sidee marka nolosha dadka ay u saamaysay shaqa joojintaas ganacsatada
walow inta badan sideynu ognahay ganacsiga iyo dhammaan waxa ka socda somalilan badankeeda ku tirsan dekedda magaalada berbera si toosa ama la dareemi karayo nolosha umay taaban walow ay jiraan meelaha qaar haddii aad u kurgasho ama markaan weydiiyey ay saameyn shaqada aan kala socon ama sida ay tahay dekedda xaaladeeda waqtiyadii u dambeeyey ay ii sheegeen tusaale ahaan kale dhismaha ama dhismayaasha ganacsiga dhismayaasha way saamaysay oo shirkadaha ganacsiga ka ganacsa dhismayaasha guryahu mararka qaarkood waxay ii sheegeen in aan agabkii dhismaha soo degi lahaa hore usoo galin ama uu ku raagay dekedda taasina ay keenteen dhismayaasha magaalooyinka ka socda qaarkood istaagaan hase haatee iminka sida ay u muuqato shaqadii mar haddii dib u bilaabantay ay filayaan inay halkii wax walba kasii socdaan
barkhad maxamuud kaariye ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay waryahayga ibraahim xasan daanduray
halkaad weli nagala socotaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo dirtay zaynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban soomaaliya oo iminka ka soo kabanaysa colaado daashaday muddo sannado ah ayaa waxaa ka jira isbeddel iyo horumaro kala duwan hase ahaatee dadka qaar ayaa qaba in warbaahinta ka howlgasha gudaha waddanka oo lafahaanteeda si xowli ah ku korortay xilliyadii dambe ay xoogga saaraan oo keliya dhacdooyinka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo colaadaha amaba ay bulshada u gudbiyaan warar isku mid ah waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye iyo nimco xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaan ku horeynayaa maxamed axmed tuur yare maxaa keenaya in warbaahintu ay xoogga saaraan wararka la xiriira siyaasadda colaadaha amaba dhacdo marka taagan
hadii aan ku horreeyo waxyaabaha sababaya in warbaahintu ay si wada jir ah u tabiyaan dhacdooyinka siyaasada iyo colaadaha iyo markaasi la xariira waxyaabo badan ayaa keenin kara sidaan u aaminsanahay waxyaabaha keenin karana waxa qayb ka ah in qibradii ay jirto iyo in sidoo kale siyaasadaha maamulka ee warbaahinta ka jiraa ay arrimaha keenayaan sida xaqiiqada ah ee jirtana waxa weeye in warbaahintu ay xoog saaraan wararka la xariira colaadaha iyo siyaasadaha laakiin ay yar yihiin warbaahinta ku mashquusha wararka la xariira horumarka iyo in dadka la baraarujiyo oo wacyigelintu ay tahay waxa ugu badan ee maanta bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin arrimaha wacyigelinta la xariira kala tarta marka aan fiirino waa waxa ugu baahi badan yihiin dadka Soomaalida maanta in la siiyo waxa sidoo kale jirta horumarro iyo kaalimo bulshada ay leedahay oo nolosha waqtigan ku soo biiraya taas oo loo baahan yahay in warbaahintu daboolaan laakiin taa bedelkeeda waxay xoog saaraan arrimaha la xariira wararka dagaalada kow colaadaha siyaasada oo kala tooliba siyaasadu isku mid maahan siyaasadaha qaar ayaa jira horumarka ka hadla laakiin siyaasadaha isqabqabsiga ku saleysan waa kuwa ugu badan ee warbaahinta Soomaalidu marka aan xaqiiqada ka hadlayno ay si buuxda u falanqeeyaan waxyaabaha mucaaradada la xariira ayaan dhigi karaa waa kuwa ugu xoogan ee warbaahintu aad u falanqeeyaan
warbaahinta gudaha waddanka ka jirta aad bay u fara badan tahay haddana markaad eegtid wararka ay bulshada u gudbinayaan waa isku mid oo waxa aad u yar kuwa ka hadla arrimaha bulshada maxay kula tahay inay ugu wacan tahay nimco in xilliyadii ugu dambeeyay markaan eegno shalay iyo maanta ayaan horumarka gaarnay warbaahinta dalka waxaad arkaysaa warbaahin farabadan oo la furay shalamaysan furneen waxa la dhigi kara hadda wariyashii batay maamulada idaacadii batay marka horumar halkaas waa laga gaaray dhanka kale markaan eegno lama arkayo wariye hadda xirfadiisu ay tahay siyaasad inta badan loo wada orday ma jirto wariye u toobara dhanka caafimaadka inuu ka shaqeeyo kale ma jirto wariye dhanka humanitarianka ama arrimaha bini'aadanimada ka shaqeynaya oo takhasusaad ama rabo inuu ka gun ka gaaro arrimahaas inuu ka hadlo mid ganacsi ma jirto marka waxa la dhigi karaa siyaasada lagu soo wada aruuray siyaasadana waxay tahay maanta markan anne sameeyo arrimo siyaasado kale oo aan raadi xildhibaano wasiir ama mas'uul ugu sare dalka aan hankeygu yahay oo aan gaarin dadka iga hoose dhibanayaasha oo codkooda aan meel sare gaarin la rabo marka qofka kale ee aniga ugu xagtay raba haddii iskuulaadka ee dalka saxaafadda ku baranayo waxa leeyihiin nimco iga horeysay wasiir hebele wareysatay xilbaan hebele wareysatay marka anuu ugu dayanaa marka anaga marka qaarkood wax dhigi karnaa saxufiinta qaar keenaa dul aan u horseedo hadii aan dib ugu laabto tuur yare in warbaahinta si wada jir ugu gudbiyaan bulshada warar isku mid ah ma waxa uu sabab ah xirfada wariyasha mise midda siyaasadda qofka markaasi warbaahinta iska leh
waxyaabaha aan qiri karo aan soo jeedin karo in arrintaas sabab u tahay waxa ka mid ah dadka horta warbaahinta iska leh oo xilliyada qaar la dhigi karo ujeedooyinka loo aasaaso aan ahayn kuwa cad haddii ay cad yihiin aan lahayn siyaasadda lagu hirgeliyo maamulka warbaahin kasta markii uu aasaasayo amaba uu warbaahintiisa bilaabayo waxaa lagama maarmaana in uu helo siyaasad warbaahineed oo qeexan cad la yaqaano bulshada uu markaasi doonayo inuu wax u tabiyana ay siyaasadiisu waafaqdo siyaasadaha warbaahinta Soomaalidu ay leeyihiin xaqiiqda markii loo hadlayo waxa weeye inta badan ma ahan kuwo taageeraya horumarka xilliyada qaarna dee qaarkood waxay ku shaqeeyaan arrimo waa bilaa siyaasada la dhigi karaa warbaahinta qaar sida ay u shaqeynayaan waxay ku shaqeeyaan aragtida uu leeyahay qofka milkiilaha ah hadda wariyuhu waxaan leeyahay arrintaasi kuma lahan saameyn weyn laakiin saameynta buuxda waxaa iskale maamulka warbaahin kasta iyo siyaasadda uu isagu dejiyo
nimco waad dhegaysanaysaa dooda tuur yare wuxuu qabaa in xirfadda wariyaha aanay saameyn weyn ku lahayn arrinta oo ay la xiriirto midda siyaasadda qofka iskale warbaahinta adigu taa ma qabtaa
gurigaan marka la dhisaayo waxaa loo dhisaa waxaa loogu baahan yahay in jaamacad laga dhigo kale dabcan noocaas loo dhiso ujeeddo laga leeyahay marka gurigaan qaab ceenkee loo dhisaa qaabkaas loo dhiso marka wax siyaasad la'aana inaysan jirin ujeeddada saas waa tan kale waxay tahay hadii uu ku eedeeyay arrimahaas milkiilaha ama qofka iska leedaacada ama hay'adda abuuratay media sameysatay aniga waxaan aaminsanahay inaan wax bedeli karo haddii uu walaalkay qaldan yahay milkiilaha ah meesha waa in aan la imaada barnaamij siyaasadeed oo qeexan waa dhig kara barnaamijkan waa in aan saan agaasima maamule aan ka dhigno hal qof kaliis ma wada qaldami karo waxaan siinaya tur yare
saynabe waxa jirta qof kasta sidiisa waxa uu leeyahay organization ka marka aad shaqeynaysid samka hay'ad shaqeynaysid hay'ad kasta waxa leedahay guideline yaani wadiiqo shaqada loo qabto wadiiqo qofka looga baahan yahay inuu shaqada u raaco wadiiqo loo baahan yahay in shaqada saaxiib ay ku socoto shaqada kasta marka la qabanayo nidaam loo maray leedahay nidaamka warbaahinta shaqadeeda loo qabanayo hadii uu yahay mid degsan ee cad ee la yaqaan wariyuhuna u haysto waxa lagu qasban yahay markaas in nidaamyadaas la raaco oo nidaamkaba degan markaas lagu shaqeeyo tusaale warbaahinta leh nidaam shaqo ee degan oo dhinacyada nolosha isku dhilistiraya waa warbaahinta waxa ku qasban yahay wariyuhu markaas inuu raaco nidaamka degan
nimco arrimahaasi uu tuur yare ka dhawaajiyay soo saameyn kuma laha nidaamka shaqada aniga inta badan warbaahinta qarkood magaalada Muqdisho ka shaqeeyay qaar inta badan maamulada aniga xilligaas maamulka yahay waligaa hal seminar ima dirin laakiin aniga la iimaanay oo galan gal aan inta sameeyo aan marka la imaadaan dhijire barnaamijkan aan jiro dibadda duu yahay duu gudahayaa laakiin waa inuu qofka asiga wax bedeli karo hadii aan shalay aan ula iimaan lahayn qofka mas'uulkeega maamulka aan nin barnaamijkan u baahanahay usan ii fulinin dibaati ahaleed laakiin ana la imid saanisaana jirto okay soo laakiin hadaa adag la iimaan ma ahan macnaheedu inaad qofka oo meesha aad la eedeeyo marka wax way dhacaan laakiin aan fiirino maxa wax dhisi karo
sidee lagu heli karaa warbaahin daboosha ee baahida bulshada isla markaana lagu hormarin karaa xirfada wariyasha ee tuur yare
waxyaabaha aan dhihi karo anigu waa lagu heli karaa siyaasad warbaahin baahida bulshada ka warqabta oo awoodna u leh in ay soo saarto ama ay u shaqeeyaan dad ka shaqeyn kara ma fahmi kara baahida bulshada waxa kamida in marka hore maamulada iyo dadka milkiilayaasha warbaahinta ahi ay warbaahinta ay marka ama ay furayaan ama ay howlgelinayaan horta ay ku salaayaan baahi la yaqaano in ay warbaahintu la timaado siyaasada cad oo la yaqaano oo baahida bulshada ka warqaba taas halkaas aan kaga gudbaya dadka u shaqeynaya xirfadooda in kor loo qaado qofka wariyaha marka uu isagu soo baranayo ama uu dooranayo minadan waxaa looga baahan yahay isaga qudhiiso inuu ilaa iyo heer tayo u leeyimaado laakiin hay'adu waliba qofka u shaqeeya inay aqoontiisa kordhiso iyada waajib saaran waa
adigoo soo koobaya nimco gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
qofka markii ay meel ku dhiibato kale adaa wax bedeli karo oo aad leedahay saanisaan oo ma fiicno waxaan dadkeen uma fiicno waxaan naga soo gaaray sharaf xumo dalka iyo dadka iyo diinta wax walba marka ina adiga markaas ka dhaadhicisid laakiin ma aha mar walba adiga inaad reporter noqotid oo war aad jirisid oo kale laakiin inaad ku dadaashid ninka hankaas sare leh ee maanta keen magaalada Muqdisho ama dalka inuu idaacad sameeyo fikir lamid oo adiga wax ku bedeli kartid mustawaas aad gaartid
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay wariye maxamed axmed tuur yare oo ka howlgala warbaahinta kulmiye ee nimca xasan cabdi oo iyadu ah gudoomiyaha naadiga haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa in la socodsiinaysay dooda gaaban halka aad ka dhageysanayseen waa VOA markana Zaara Cabdi Axmed aan u baaqayo xubintii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono duufaanadii xoogga badnaa ee Harvey iyo Irma ee ku dhuftay gobollada Florida iyo Texas ee dalkan Mareykanka saameynta ay reebeen iyo sida dhinaca kale ay u taabteen Soomaalida qurbe joogta ku ah gobolladaasi dalkan Mareykanka markii duufaanta Harvey ee dabeylaha xoogan iyo biyaha daadadka awadato ay garaacday magaalooyin dhowr oo ku yaala gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay burburisay guryo iyo goobo ganacsi iyo xarumo dawladeed waxa ayna goosay korontadii waxana gobolkaasi uu galay xaalad degdeg ah iyadoo tirada dhimashadana ay ahayd 30 qof waxaa jira gurmad dawladda iyo hay'adaha kale ee samafalka ay u fidiyeen dadka waxyeelada ay soo gaartay kuwaasoo xarmo waaweyn u furay dadka isla markaasina isugu geeyay gaar ahaan kuwa guriyo beelay. Fosie Filson Afle waxa ay ka mid tahay dadka guriyahooda ay ku burbureen magaalada Houston. Waxay ii sheegtay in Mareykanka oo muddo ay deganeed ay ahayd duufaantan mid 10 gaar ah u dhigtay oo ay wax badan ka baratay.
Waxaan habeenimadii markaan ka soo hoyanay shaqada ayaan jimcihii bay ahayd ayaa roob badan inagu dhacay. Markii roob badan inagu dhacay waxba markaa nama saameynin. Haddana sabtidii buu roob badan da'ay isagoo kii hore una biyihiisii ka bixin oona dareen garaynin. Marka biyihii markay bateen aduu 12 habeennimo sabtidii ayaa daadkii guryaha noo soo galay.
Waa gartay saq dhexe marka oo 6 saac ama 12 habeennimo ah.
12 habeennimo ha.
Waa gartay marka saameyn intee leeg ayuu idinku yeeshay hanti burburtay iyo haday noqoto inaad guryihiina ka qaxdeen?
Biyuhu waxay soo galeen guriga oo dhan. Gurigana waxaan deganaa 8 sanadood oo 8 sano ka hor baan iibsaday. Marka weligii biyo nama soo gelin. Imika laakiin habeenka biyihii wintay soo galeen ayay meel walbana ka soo galeen. Marka way buuxsameen ilaa iyo inta jiibka ka sarreysa. Marka annagu maba aanan sugin intay sii kor u sii badanayeen. Waanu ka qaxnay.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa duufaan noocaan oo kale ah weli ma u soo joogtay intaad Mareykanka ku nooleed amaba aad joogtay gobolka Texas?
May duufaano kale way yimaadeen oo waxay yimiday 2 duufaan oo hore oo mid Alaskan la oran jiray oo tani ka horeysay. Laakiin wax sidan u saameeya oo magaalo kasta oo ka mid ah magaalada Houston, yani Houston qaybo badan bay u kala duwan tahay magaalooyin waaweyn oo isku degdegan weeyaan. Marka duufaanadii hore waxay saameyn jireen uun meel magaalo kaliya, laakiin ta duufaankani wuxuu saameeyey magaalo kasta oo Houston ka mid ah. Marka qof kasta oo Houston ka mid ah meel buu ka saameeyey uu ka taabtay.
Marka xajmigeeda inuu cuslaa ayaa ku qiyaasi kartaa?
Aad buu cuslaa. Maba aanan arag wax sidan oo kale ah intaan magaalada joog. Magaalada Houston waxaan deganaa 17 sano ka badan. Marka tani waa tii ugu darnayd aan arko.
Waa gartay. Fawzi, marka hadda magaalada maadaama Soomaalidu ay ku badneyd, xaalka Soomaalida ilaa iyo haatan waa sidee kadib markii biyihii maaragtay iyo duufaantii inta badan maara loo helo? Hadda duufaantii ay yaraatay, bal iga waran nolosha ma soo kabatay weli?
Horta Soomaali badan ay saameysay way jiraan oo dhowr qof oo kalena waa la ii sheegay oo iyaguna guryihii ka qaxay oo iyaguna guryaha iska lahaa oo iyaguna guryahoogii ay aada saameysay. Laakiinse Mareykanku wuxuu ku fiican yahay, dee anigu maan joogin wadano kale oo sidan oo kale ka dhacday. Laakiin dee intaa waanu aragnaay oo waanu ka aragnaa TV-yada. Laakiin Mareykanku wuxuu ka fiican yahay, dadkii noloshoodii unbay dib u bilaabeen. Maanta haddaad aragto dee inay wax dhaceenba moodi maysi, inkasta oo qof walba uu ka daba tegayo siduu noloshiisii dib ugu soo celin lahaayo siday ahayd ugu soo celin lahaa. Haddana waxaa jira dowladdii baa dadka caawinaysa. Aniga horta insurance baan ku jirnay oo guryahayagu insurance ku jireen oo iyaguna kaasa caawinada sameynaya. Marka dib baa nolosha inay wax dhaceen ba iminka moodi maysa hadaad aragto. Dee siday ruutinkii baa lagu noqday noloshii siday ahaan jirtay.
Isla Texas waxa iyadana aan kula xiriiray qadka telefoonka Rooda Axmed Miisaan, waxayna ii sheegtay in ku dhawaad 10 qoysas oo Soomaali ah ay iyaguna ku guryo beeleen halkaasi, kuwaasi oo si xoog leh ay u taabatay saameynta dabeeshaasi ka sokow waxa dadka guud ahaan ay la qabeen.
Walaa sidaad ula socoto, horta duufaan aada u xoog weyn ayaa ku dhacday, ku habsatay State of Texas oo dee dhibaatooyin badan geysatay sidaad miidiyaha kala socotaan ama ka arkaysaan. Waxa karaa qof aanay saameynin oo ku nool state-ka Texas uu yar yahay, gaar ahaan magaalada Houston iyo magaalooyinkii kale ee ay dee kusoo horeyseen sida Corpus Christi iyo Victoria. Laakiin Houston ahaan oo magaalada Soomaalidu ugu badan tahay degan tahay, qof walba way saameysay. Waxaanse oran karaa dadka ay direct ugu dhacday ama ay si toosa u abaartay ilaa 10 xaas oo guryahoodii baabiisay ama ay guryaha biyuhu ka soo galeen. Tira ahaan waan oran karaa 10 xaas ayay naga galeen biyuhu.
Adiga siday wax ku gaareen Rood ahaan?
anigu waxaan ku jiraa dadka ka badbaaday alxamdulillaah wax dhibaato oo gaari ma jirto inkastoo eeriyada aan deganahay ay tahay asalba eeriyada inta badan daadku galo xataa hadduu roob caadiyi lagu deganahay meel daad mareen ah oo uu daadku galo laakiin aniga gaar ahaan gurigayga agtiisa iyo agagaarkiisa waxay ahayd dhulkii doonyaha lagu socday ee dadku doonyaha ku marayeen habase ahaatee guriga xagga dambena kama soo gelin xagga horena kamay soo gelin oo gawaaridii iyo guryihii way noo badbaadeen.
Duufaanta Harvey ayaa iyadana waxaa xigay duufaanta Irma oo iyadana ahayd duufaan ku socota xawaare dhan 215 kilometer saacadiiba mid jiraysay. Waxa ay ku dhufatay dhulka xeebaha ee magaalooyinka gobolka Florida iyo sidoo kale jasiiradaha Caribbean-ka kuwaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen. Kumanaan dad ah ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay soo wajahday xaalad aad u daran. Dadka haddaba meelaha duufaantaasi ay ku soo socotay deganaa ayaa waxaa loo sii digay saacado markii saadaasha hawada dalkan Mareykanka xarunta u qaabilsan ay ka digaysay saacadihii ugu dambeeyay in duufaan khatar leh ay dadku ku soo fuleedahay. Dr. Qaali Cabdulla Xuseen oo ah hooyale dhowr caruur dhakhtar qallina ka ah kana howlgasha isbitaalka Bradenton ee gobolka Florida waxay iga warantay in ilmaheeda ay horey uga sii bixisay magaalada iyadana ay u joogtay xaaladaha gurmadka degdegga ah si dadka marka la keeno isbitaalka ay daawooyinkii qallinada ugu sameeyso.
Anaga caruurteena Wednesday morning and arbaadiyan aan wadnay 3 o'clock in the morning aan magaalada laba saac noo jirtaan diyaarad oo ka goosanay saacadda ugu geeno because anaga kaliya Soomaali ka ah magaaladan halahan ka naqaano marka dad kale oo maxaa lahaa wehel ah nalama joogaan marka hooyaday aabahay iyo ciddayda waxa jiraan Houston u geenay ani isbitaalan ka shaqeeyaa on call aan ahay marka muhiim waxaa lahaa waxa ah inaan joogo oo patient ka caawino.
Duufaanada noocaan oo kaleeto ah ayaa ahayn kuwa ku cusub gudaha dalkan Mareykanka dadka ku dhaqan waxaa jiray sanado la soo dhaafay oo waxyeelo ay duufaano gaarsiiyeen dadka inkastoo ay kala quwad badan yihiin. Markasta oo duufaan ay ku dhufato gudaha dalkan Mareykanka gobollo ka mid ah waxa ay waxyeelo soo gaarsiisaa dadka iyo nolosha caadiga ah. Barnaamijkeena qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay duufaanada Irma iyo Harvey ee ku dhufatay gobollada Texas iyo Florida ee dalkan Mareykanka iyo sida ay saameynta ugu yeelatay Soomaalida ayaan intaas ku soo gabagabeynayaa inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Nabadgelyo.
Waa hagaag Sahar Cabdi Axmed iyo barnaamijka qurbaha daano intaa kaga nimaadno waxaanu ku sii dhawaanaynaa gabagabadii idaacadda fiidnimo hase yeeshee waxaad nagula nasataan codka macaan ee farxiya fiska iyo heesteedii jaleeco.
Taay farxiye fiska heesta sigunandu waxay waahid idaacadeen fiidnimo waxaana si wada jir ah la socodsiinayay anigu Jamaal Axmed Ismaani Jaafar ku kaayday geesiga dhamaantii isku duwan waxa ka tagayna sidaas muqaddam xisaalena mid kaliya